Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
If I caught the world in a bottle and everything.
Ողջույն, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական հաղորդումը։ Այսօր փետրվարի 20-ն է, երկու շաբթի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան երիտասարդության առնչվող խնդիրներին ու կառանձնացնեն օրվա լուրերը։ Այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Երիտասարդ գրողների ստեղծագործությունները համացանցի միջոցով են հասանելի դառնում ընթերցողին։ Մանկատան շրջանավարտներին չեն տրամադրում անհատական բնակարաններ։ Լրագրողների և լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնությունների մասին գրքի շնորհանդես։ Ինչ խնդիրներ կան միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Նարինե Ղալեչյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կիրակի օրն ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակությանը, ովքեր Հայաստան են ժամանել Միացյալ Նահանգներից Աֆղանստան ճանապարհին։ Երեք Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներին ընդունել է նաև Ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը։ Հանդիպմանը մասնավորապես քննարկվել են հայ-թուրքական հարաբերություններին առնչվող հարցեր։ Հարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ փետրվարի 20-ին ժամը 10-ի դրությամբ դժվարանցանելի են Արագածոտնի մարզի Թալինի և Աշտարակի տարածաշրջանների միջ համայնքային ավտոճանապարհները։ Փակ են նաև Սելիմի լեռնանցքը, Բերդ Ճամբարակ, Վերին Գետաշեն, Մադինա, Ալագյաս Ծաղկահովիտ ավտոճանապարհները։ Որպես հայկական կիբեր բանակ ներկայացած անհայտ անձիկ կոտրել են 20-ից ավելի ադրբեջանական կայք, նշելով, որ դա արվում է իհիշատակ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության 8-ամյակի։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն 2012 թվականի հունվարին նախորդ տարվա հունվարի համեմատ տնտեսական ակտիվությունը հանրապետությունում աճել է 4.4%-ով։ Փետրվարի 20-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մեկնարկել է զինված ուժերի ղեկավար կազմի երրորդ օպերատիվ հավաքը։ Ռուսաստանի վարչապետ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը երկու շաբթի օրը Ռոսիսկայա գազետային տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ երկրի պաշտպանության ոլորտի ծախսերն առաջիկա 10 տարիներին կկազմեն 770 միլիարդ դոլար։ Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ իր գլխավորած կոալիցիոն ուժերը և ընդդիմությունը պայմանավորվել են երկրի նախագահի պաշտոնում առաջադրել նախկին իրավապաշտպան ակտիվիստ Յոախիմ Գաուկի թեկնածությունը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական և միջին մասնագիտական կրթության համակարգը ձևավորվել է դեռևս 20-րդ դարի սկզբին։ Հայաստանի անկախացումից հետո միջին մասնագիտական ոլորտը անուշադրության մատնվեց ու կրթության ոլորտում ամենաքիչ ներդրումներն էին կատարվում հենց այս բնագավառում։ Միայն վերջին տարիներին միջազգային ու մասնավոր հատվացի հետ համագործակցության շնորհիվ հասարակական կազմակերպությունները փորձում են շտկել իրավիճակը ու բարելավել դրությունը, ապահովելով մասնագիտական կրթության որակի բարձրացման, միջազգային կրթական չափանիշների համապատասխանեցման ուղղված բարեփոխումների շարունակական իրականացումը։ Դիանա Մնացականյանն է մանրամասնում։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով աշխատաշուկա կրթություն կապի ամրապնդման, արդիական կրթության, երիտասարդներին աշխատանքով և բարձր աշխատավարձով ապահովելու նպատակով նախարարությունն ու Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միությունը կհամագործակցեն։ Համագործակցության արդյունքում Երևանի քոլեջներից մեկում կմեկնարկի թռիչքային ծրագիր, որի շրջանակներում կիրականացվի երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշում, կադրերի պատրաստման նորագույն ծրագրերի և մեթոդների ներդրում, կրթության շարունակականությանն ուղղված ծրագրեր եւ այլն։
Երկրորդ շահագրգռվածությունը մեր համատեղ իհարկե նաեւ որ լավ մասնագետը միշտ շահույթ է բերում իր կազմակերպությանը եւ կազմակերպությունների մասնավոր հատվածի ուղիղ շահագրգռվածությունն է այսօրվանից ներդրումներ կատարել վաղ աշխատուժի ձևավորման մեջ, որպեսզի վաղը միսօրը երիտասարդ մասնագետները իրենց կարողություններով, գիտելիքներով կարողանան լավագույնս աշխատել տարբեր ոլորտներում, ապահովելով համապատասխան ձեռնարկությունների եւ համապատասխան հիմնարկների համար առավել մեծ շահույթ եւ իրենց գիտելիքով նպաստել կատարյալ զարգացմանը։
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը համոզված է, որ միայն պետության ջանքերով հնարավոր չէ կրթական ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնել։ Յուրաքանչյուր գործարար պետք է մտածի իր ապագա կադրերի մասին, ներդրումներ կատարի քոլեջներում և բուհերում հանդես գա որպես պատվիրատու։
Իրական դարձնել պահանջմունքի ձևավորումը տնտեսության մեջ, ինչ մասնագետներ են մեզ պետք, միջին մասնագիտականում հատկապես, քանի որ մենք զգում ենք, որ մեր դիվերսիֆիկացիոն տնտեսությունում, փոփոխվող տնտեսությունում հաճախ միջին մասնագիտական կադրերի վակուում է առաջանում։ Եվ այն ծերտային ծրագիրը, որ մենք փորձելու ենք անել, առարկայական արդյունաբերության այս կամ այն ճյուղի պահանջմունքը բավարարող մասնագետների պատրաստ։
Աշխատաշուկան ըստ նրա մի կողմից հագեցած է, մյուս կողմից էլ շատ հաճախ դժվար է գտնել լավ մասնագետների, ովքեր տեսականի հետ կունենան նաև գործնական գիտելիքներ։
Այդ իմաստը մենք կարևորում ենք նաև ուսանողական պրակտիկաների անցկացումը հաջողված բիզնեսում, որտեղ այդ ընթացքում պրակտիկայի արդյունքում 1-2 ուսանող ապագայում արդեն այդտեղ իրեն սելեկցիայից ելնելով աշխատանք է գտնում ամբողջ աշխարհում։ Այս համակարգի մեջ մասնավոր հատվածը բիզնեսը անմիջական ներդրում ունի, մենք այստեղ ևս ցտանք, որ մեր այսօրվա կայացած բիզնեսը ելնելով սոցիալապես պարտավորված, նաև իր շահերը հասկացող, որտեղ այդ ամենն արվում վերջին աշխարհ սեփական կադրային գարադրությունը ապահովելու համար մենք իրականացնենք։
Այսօր Հայաստանում գործում են 96 քոլեջներ և ուսումնարաններ, և դրանց շրջանավարտների մեծ մասը շատ հաճախ աշխատանք չի կարողանում գտնել։ Մեր այն հարցին, թե ինչ պետք է արվի մյուս 95 հաստատություններում վիճակը բարելավելու համար, նախարարը պատասխանեց.
Արդյունաբերողների մասնակցությամբ մենք վերամշակում ենք կրթական չափորոշիչները, ներգրավում ենք գործատուներին քոլեջների ուսումնարանների կառավարման համակարգում, պետական ավարտական քննություններին այնտեղից մասնագետներ են հրավիրում։ Սա համակարգային համագործակցություն է։ Կոնկրետ մեկ քոլեջի կամ մեկ ուսումնարանի վրա պիլոտային ծրագիրը ենթադրում է ավելի խորը թիրախային համատեղ աշխատանք, համատեղ պատկերացումների մեջ տվյալ այդ քոլեջի բազայի վրա ստեղծել պիլոտային միջավայր, որտեղ հնարավոր կլինի զերծ պահելով բյուրոկրատական քաշքշուկներից եւ այլն համատեղ կառավարել եւ իրականացնել կրթություն կոնկրետ այդ քոլեջում կամ ուսումնարանում։
2012 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2015 թվականի հունիսի 1-ը Հայաստանն ընտրվել է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքի կենտրոն։ Աշոտյանն անդրադարձավ հիմնական միջոցառումներին։
3 տարով Հայաստանը հյուրընկալել է Բոլոնիայի քարտուղարությունը, համակարգել է Բոլոնիայի բարեփոխումները Եվրոպական բարձրագույն կրթության ողջ տարածքում, իսկ 2015 թվականին ապրիլի վերջ կհյուրընկալի նաև նախարական գագաթաժողովը, որին կմասնակցեն 47 եվրոպական նախարարներ եւ մի քանի տասնյակ ամերիկյան եւ ասիական երկրներից նախարարներ։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
2010 թվականից սկսած Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն տարեկանից զատ ներկայացնում է Հայաստանում խոսքի ազատության վիճակի եւ լրագրողների ու ԶԼՄ-ների իրավունքների խախտումների մասին երամսյակային միջանկյալ զեկույցներ, ներառելով ոլորտը կարգավորող օրենսդրության փոփոխությունները, դրանց առնչվող առաջարկություններն ու գործընթացները։ Լրագրողների եւ լրատվամիջոցների նկատմամբ բռնությունները, ճնշումները եւ դատական գործերը 2010-ից 2011 թվականներին դեպքերի եւ վերլուծությունների երկլեզու հայերեն եւ անգլերեն գիրքը հրատարակվել է հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպայում անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպության Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ։ Գրքում ներկայացվում են 2010-11 թվականների ընթացքում գրանցված լրագրողների ու լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառված բռնությունները, ճնշումներն ու դատական գործերը։ Մանրամասներն ունեմ Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ։
Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպությունը հանրության են ներկայացնում 2010-11 թվականներին լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, ճնշումներն ու դատական գործընթացները գրքի տեսքով։ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ժողովրդավարության զարգացման բաժնի ղեկավար Օլիվեր Մաքոյը նշեց, որ Հայաստանում լրատվական դաշտում առաջընթաց է նկատել, սակայն դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու, որպեսզի այս դաշտում հասնենք այն ազատությանը, որին ձգտում ենք։
This type of investigative journalism sort of ensures transparency.
Այն կարևոր է ժողովրդավարացման գործընթացի համար եւ այն ապահովում է թափանցիկություն հասնելու ժողովրդավարությանը եւ դա հատկապես կարևոր է այնպիսի հասարակություններում, որտեղ կառավարությունը մի քիչ իներտ է.
As well as from the side of what's going on in the government.
Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ-ի փոխնախագահ Լիանա Սահակյանը նշեց, որ գիրքը բաղկացած է երկու մասից, որտեղ զետեղված է լրագրողները եւ ՍԼՄ-ները դատավարություններում թեմայով նյութեր։ Լրագրողների նկատմամբ հիմնական մեղադրանքներն են զրպարտություն, վիրավորանք, պատիվ, արժանապատվություն եւ գործարար համբավի արատավորում։ Հիմնական եզրահանգումներից խոսելիս ծրագրի ղեկավար խմբագիր Լիանա Սահակյանն ասաց.
3 տասնյակից ավելի դատական գործերը, որոնք սկսվել եւ առայժմ դրանցից 2 տասնյակը ընթանում է մամուլի նկատմամբ, դրանց հիմնական նպատակը լրատվամիջոցների խոսքի ազատությունը կամ ազատ խոսքը Հայաստանում սահմանափակելն է, որովհետև հայցեր ներկայացնողները այնպիսի հանրային անձիկ են, որոնք նախկինում երբեք չեն օգտվել հերքման կամ պատասխանի իրավունքից կամ անտեսել են իրենց մասին քննադատական հոդվածները։
Գրքում անդրադարձել են նաև լրագրողների նկատմամբ բռնություններին։ Սահակյանը նշեց, որ բոլոր լուրջ ցանցագործությունները լրագրողների նկատմամբ որպես կանոն չեն բացահայտվել իրավապահ մարմինների կողմից։
Դատարանները մամուլի նկատմամբ որդեգրեցին մտրակի քաղաքականություն եւ այս ամբողջ գործընթացը հանգեցնեց ինքնագրաքննության խստացման լրատվամիջոցների էջերում եւ ապակրեականացումը լինելով դրական նախաձեռնություն ինքնին բացասական ազդեցություն ունեցավ մամուլի համար։
Գրքում անդրադարձել են նաև դատական գործընթացներին։ Սահմանադրական դատարանը ամրապնդեց մի որոշում, համաձայն որի Հայաստանի Հանրապետության դատարանները պետք է կիրառեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում տեղ գտած սկզբունքները, այդ թվում հասարակական եւ քաղաքական գործիչների քննադատությանն առավել լավ սահմաններում մասին սկզբունքը, ասաց Լիանա Սահակյանը։
Կարծես օրինաչափորեն բռնությունների դեպքերը Հայաստանում նվազում են ոչ ընտրական տարում եւ աճում են նախընտրական շրջանում։ 2010-11 թվականներին մենք համապատասխանաբար 9 եւ 5 դեպք ենք արձանագրել բռնությունների։
Իրավաբան, իրավունք եվրոպական միավորման հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը, ում զեկույցները նույնպես տեղ են գտել գրքում, ասաց, որ նկատել է ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական փոփոխություններ։
Իրականում քչացել են բռնությունները լրագրողների նկատմամբ եւ կամա թե ակամա բարձրանում են լրագրողական էթիկայի ստանդարտները։ Սակայն կան նաեւ մի շարք բարդություններ դատարանների, իրավաբանների եւ լրագրողների համար այս դատավարությունների ընթացքում։
Հաճախ խախտվում է խոսքի ազատության իրավունքը, նշեց Լուսինեն եւ հավելեց, որ հստակ տարանջատում չի կատարվում փաստերի եւ գնահատողական դատողությունների միջեւ։
Դեռևս հստակ տարանջատում չի կատարվում փաստերի եւ գնահատողական դատողությունների միջև, ինչը նույնպես եվրոպական դատարանի կարևորագույն չափանիշներից մեկն է։ Կա այսպես շփոթ եւ հստակ պատկերացում չկա, որ տեղեկությունները դրանք նույն բանն են, ինչ փաստական տվյալները կամ փաստերը, եւ գաղափարները դրանք նույն բանն են, ինչ կարծիքը կամ գնահատողական դատողությունը։
Դատարանները չեն գնահատում եւ չեն կարևորում լրատվամիջոցների հետագա վարքագիծը եւ հիմնվում են միայն առաջին հրապարակման վրա։
Դատարանները ընդհանրապես գնահատում են առաջին հրապարակումը։ Մինչդեռ շատ կարևոր է, թե լրատվամիջոցը ինչ քայլեր է ձեռնարկել հետագայում, արդյոք ուղում կատարել է, արդյոք ինչ որ լրացումներ կատարել է։ Սա նույնպես եվրոպական դատարանի նախադեպերում շատ լայնորեն ընդունված սկզբունք է։
Արդյունավետորեն չի օգտագործվում հերքման և պատասխանի ինստիտուտը, նշում է Լուսինե Հակոբյանը։
Այս գործերի համար հայցային վաղեմության ժամկետը մի ամիս է, թերևս վաղ կա, որ այդ ժամկետը բաց կթողնվի, բայց հայցային վաղեմության մաքսիմալ ժամկետ նախատեսվում է 6 ամսյա ժամկետը, եւ եթե հայցորները արդյունավետորեն օգտվել են հերքում եւ պատասխան պահանջելու իրենց իրավունքից, ապա նրանք շատ հանգիստ կարող են տեղավորվել հայցային վաղեմության ժամկետի մեջ։
Նոնա Մարտիրոսյան, Max Liberty.
Մանկատան շրջանավարտին կացարան է անդրաժեշտ։ 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի դրությամբ 321 երեխա դեռ չունի կացարան։ Այս խնդիրներով հետաքրքրվող հասարակական կազմակերպություններն ուսումնասիրություններ են կատարում մանկատան շրջանավարտների բարեկեցության հարցի շուրջ ու ներկայացնում իրավիճակը կառավարությանը։ Սոցապնախարարության հայ օգնության միության ներկայացուցիչները ու մանկատան շրջանավարտները այսօր համախմբվել էին մարդու իրավունքների գրասենյակում հարցը քննարկելու եւ լուծումներ գտնելու նպատակով։ Շրջանավարտները առաջարկում են վերսկսել 2003 թվականի ծրագիրը, ըստ որի իրենց կհատկացվեն առանձին բնակարաններ, իսկ սոցապ փոխնախարարը նշում է խնդրի լուծման առավել ռեալ տարբերակ՝ պարզապես ապահովել մանկատան շրջանավարտին բնակելի մակերեսով եւ ոչ առանձին բնակարանով։ Մանրամասներ լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Շարունակվում են թեժ քննարկումները մանկատան շրջանավարտների բնակարանային խնդիրների լուծման շուրջ։ Այս անգամ գործը հասել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Այստեղ շահագրգիռ կողմերը հավաքվել էին խնդիրը նորից քննարկելու եւ լուծման համար օպտիմալ տարբերակներ գտնելու համար։ Երեխաների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Այդա Մուրադյանի խոսքով մանկատան շրջանավարտների միստ վարձանգված թողնված է բախտի կմահաճույքին։
Որոշ աղբյուրներում այդ հանգվածը հիշատակվում է 300 անց, որոշ աղբյուրներում 200 անց։ Խնդիրը շարունակական բնույթ է կրում այն իմաստով, որ յուրաքանչյուր տարի մանկատնի դուրս են գալիս 35-ից 40 երեխա, որոնք համալրում են այդ ցուցակը։
Կառավարությունը դեռ 2003-ից 2010 թվականներին պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկատան խնամակալության կազմակերպությունների շրջանավարտներին ծրագրի շրջանակներում 149 շրջանավարտների ապահովել է բնակարանով, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ հաշվառված է եղել 500 շրջանավարտ, ապա ստացվում է, որ 351 երեխա դեռևս ունի բնակարանային խնդիր, սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը նշում է, որ ըստ կառավարության 2011 թվականի նոյեմբեր ամսվա տվյալների այդ երեխաների թիվը 321 է։
Երբ հարցնում ես լիազորված պետական մարմնին, ինչ պիտի լինի այս երեխաների վիճակը, չկա որևէ հստակ պատասխան ծրագիր, թե ինչ են նախատեսում անել։ Նամանավանդ որ փաստորեն 10 թվականից հետո պետական բյուջեով ոչ մի լոմա այս ծրագրի համար չի նախատեսվել, որովհետև կառավարությունն էլ է հասկացել, որ այն գումարները, որ տրվել են մանկատան շրջանավարտների բնակարանների համար, դա մի լավ կերակրաման է որոշակի մարդկանց համար։
Սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ֆիլարետ Բերիկյանը նշում է, որ ծրագրի սկզբում նպատակ ունեին շրջանավարտներին ապահովել բնակմակերեսով, քանի որ այն ժամանակ պետությունը հնարավորություն ուներ եւ իրենք գնացին առանձին բնակարաններ տրամադրելու քայլին։ Պայմանագիր կնքվեց որոշ ՀԿ-ների հետ, որոնք պարտավորվեցին դաշտն ուսումնասիրել եւ կառավարությանը ներկայացնել, թե քանի երեխա ունի բնակարանի խնդիր։
Պետությունը գումարը հատկացնում էր, անցկացնում էին պետական գնումներում մրցույթ։ Պետական գնումներում մրցույթ էին անցկացնում մեր նախարարությունը, մեր վարչությունները, մենք դրա հետ կապ չունենք։ Ասում էին, որ այսքան բնակարանա պետք այս բաշխվածությամբ, որը որ մեզ տալիս էին հասարակական կազմակերպությունը, ասում էին, այդ մրցույթը բնակարանները գնեք, որպեսզի հետո հերթում եղած համապատասխան մարդկանց տանք։ Բանից պարզվեց, որ այդ կազմակերպությունները մի քանի անգամ ովքեր մրցույթները շահել են։ Գումարը ստանում էին, հետո չէին նորմալ բնակարան տալի ժամանակին, չէին իրացնում եւ այլն։ Դրա համար համապատասխան քայլական գործեր հարուցվեց, խոսքը շինարարների մասին է, դա նախարարության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Եվ բոլոր գումարները տուժտուգանքով, նույնիսկ բանկային տուժտուգանքներով, բոլոր գումարները մինչև վերջի կոպեկը վերադարձվել է բյուջե։
Հայ օգնության միությունը 2006 թվականից պետական ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրում է ոլորտի խնդիրները։ Միության Երևանյան գրասենյակի կոորդինատոր Աննա Մնացականյանը նշում է, որ ծանոթ են մոտ 260 երեխաների սոցիալական պատմությունների եւ հավաստիացնում է, դրանք մեկը մյուսից սարսափելի են։
Ուրբաթորը ժամը 3:08-ի սահմաններում մահացավ Գավառի մանկատան շրջանավարտ Սարուկյան Արթուրը, որը երկար ժամանակ ոտքի վրա տարել էր թոքաբոլ։ Երբ որ դիմեց գրասենյակ, արդեն ամենից շատ ուշեր, մենք իրեն տրամադրեցինք եւ օրայք շատ կարճ ժամանակում նա մահացավ։ Սարսափելի դեպքեր կան եւ յուրաքանչյուր սոցիալական պատմության համար կարելի է իհարկե եւ քննարկում կազմակերպել եւ այլն։
Մանկատան նախկին շրջանավարտ Արտակ Սարգսյանը դուրս գալով մանկատնից զբաղվում է հենց մանկատան շրջանավարտների խնդիրներով։ Շատ լավ ծանոթ է նրանց կենցաղին ու ապրելակերպին, ներկայացնելով մանկատան շրջանավարտների հավաքական կերպարն ու ձայնը առաջարկում է։
Այն ծրագիրը, որը սկիզբ էր դրվել 2003 թվականին, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության օրենքից բխող ծրագիրը, որը կոչվում է պետական աջակցություն մանկական խնամակալական կազմակերպի շրջանավարտներին, շարունակական բնույթ ստանա։ Միայն խանգարող հանգամանքը նա է, որ պետությունը իր բյուջեից գումարներ չի տրամադրում։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հարցին, թե ինչն է պատճառը, որ ծրագիրը չի վերսկսվում, Ֆիլարետ Բերիկյանը պատասխանեց.
Ծրագիրը ինչի չի վերսկսում։ Ծրագիրը, երբ որ մենք ժամկետը ավելացրինք մինչև 2010 թվականը, երբ որ այդ չարաշահումները սկսվեցին 2007-8 թվականին, ուսումնասիրությունները անցկացվեցին, մեր մոտ էլ խնդիր առաջացավ։ Ես ինքս բազմիցս ծրագիր եմ գրել, ասել եմ, այս տեխնոլոգիան լավը չի։
Հոմի ներկայացուցիչ Անահիտ Մնացականյանի խոսքով ծրագիրը վերսկսվել է, սակայն ձևաչափն է փոխվել։
Պետությունը առաջարկում է սոցիալական տներ։ Մենք էլի շատ գոհ ենք այդ սոցիալական տների։ Հիմա մենք ուզում ենք առաջարկել նաև, որպեսզի մենք այլ տարբեր հնարավորություններ տրամադրենք ներառել մանկատան շրջանավարտների նաև երիտասարդների համար նախատեսված տարբեր պետական ծրագրերի մեջ, հիպոտեկային վարկերի ծրագրերի մեջ, որտեղ կարելի է որոշակի արտոնություններ տալ մանկատան շրջանավարտներին։ Հիմա առաջնահերթ խնդիրը հանրակացարանային հարցը, որպեսզի մարդիկ, որոնք հայտնվում են իսկապես անօթևան վիճակ, գոնեն որևէ տեղ ունենան գիշերելու, որպեսզի վարձի խնդիր չլինի, որպեսզի Ծառուկյան Արթուրի նման շրջանավարտները պարզապես չմահանան։
Բերիկյանը ցավով նշում է, որ այնուամենայնիվ շրջանավարտները վերոնշյալ տարբերակի հետ էլ համաձայն չեն։
Մանկատան շրջանավարտները, երբ որ երկրը լավ վիճակում էր, տվել էր առանձին բնակարաններ, այն 150-ի մասին, որ խոսում ենք, 153։ Այդ նախադեպը տեսնելով չեն ուզում առանձին իրար հետ ապրեն։
Այսինքն 2013-ում մեր մանկատան շրջանավարտները չպետք է երազեն նախկին լավ վիճակի առանձին բնակարանները, այլ պետք է գոնե բավարարվեն բնակ տարածությամբ, կիսելով որոշակի տարածքներ մյուս իրենց ընկերները, ճիշտ ենք հասկանում։
Ոչ միայն դա, եթե հնարավորություն առաջանամ, նաև ինչ որ ձևով կարողանանք գոնե առանձին բնակարանն էլ ունենալ, բայց երբ որ այսօր փողոցում են հայտնվել
երեխաները, ավելի լավ գոնե տանենք տուն, ինչպես դուք եք ասում,
նորմալ ինչ որ աննան ասում, իրականում եթե մաքսիմալից չլնենք, մենք փորձենք այս երեխաների տեղավորել։
Խնդրի շուրջ վերջնական որոշումը կողմերը հետաձգեցին փետրվարի 24-ին կայանալիք հանդիպումից ու քննարկումից հետո։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեր ժամանակներում համացանցը տեղեկություն փոխանակելու ամենաարագ ու հասանելի միջոցն է դարձել։ Եթե մի քանի տարի առաջ ուսանողները օրինակ միայն սովորական գրքերով էին ուսուցանում, հաճախելով գրադարաններ, այժմ յուրաքանչյուր ոք կարող է տնից չհեռանալով համացանցի օգնությամբ ներբեռնել բոլոր գրքերն ու օնլայն ընթերցել դրանք։ Հաշվի առնելով այս ամենը, համացանցն իրենց ստեղծագործական հարթակի են վերածել մի խումբ երիտասարդ գրողներ, ստեղծագործողներ։ Այդ հարցում նրանց օգնում են մի շարք բլոգներ ու կայքեր, որոնք նախատեսված են օնլայն ստեղծագործողների համար։ Դրանցից է օրինակ նորաստեղծ դիպվածք կայքը։ Ցանկացած մարդ կարող է հրապարակել իր աշխատանքներն այդ կայքում և միանգամից դրանք հասանելի դարձնել ընթերցողին։ Կայքի հիմնադիրների կարծիքով ստեղծագործել աստվածաշնոր ունակություն չէ։ Ցանկացած մարդ կարող է արտահայտել իր մտքերը և համապատասխան ստեղծագործական հարթակ տրամադրելով իրենք փորձում են սատարել երիտասարդ ստեղծագործողներին։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ոչ մի պատահական մարդ գրականության մեջ հնչեցված արտահայտությունը պատճառ դարձավ, որ ստեղծվի դիպված գրական նախաձեռնությունը, որը հարթակ է պատահական մարդկանց ստեղծագործությունների համար։ Համեցիր պատահական գրող, ասում է 2011 թվականի հոկտեմբերին ստեղծված դիպվածքը և հրապարակում նրա ստեղծագործությունները։
Կա տենց ընդունված կարծիք, որ գրող ընտրյալները կարող են լինել ու ամեն մարդ ու տրված չի գրել, իսկ մենք, քանի որ համոզված ենք, որ այդ տենց չի, որ ամեն մարդ կարող ներդրողներին, ինչքան շատ մարդ գրի, այնքան լավ։ Դրա համար ստեղծեցինք այս կայքը, որ բոլորը, ով ուզենա գրի, գրի։
Ասաց կայքի հիմնադիրներից Հովանես Իշխանյանը։ Յուրաքանչյուրը կարող է գրանցվել կայքում և հրապարակել իր գրածը։ Հիմնադիրները պնդում են, որ խմբագրական շտկումների այն չի ենթարկվում և միակ պայմանը…
Այսքան մտածված էր ամնասկզբում, որ պետք է լինեն միայն հայատար, հայերեն ուղարկված տեքստեր, բայց կար լատինատար ուղարկված հայերեն, որը նույնպես դրեցինք, չգիտեմ ինչի։
Նշեց հիմնադիրներից Վահե Բուդումյանը։ Վիրտուալ տարածքը երիտասարդ և սկսնակ գրողների համար դարձել է շատ հարմար միջոց իրենց ստեղծագործությունները հրապարակելու և տարածելու, քանի որ գրական հանդեսները քիչ են, թերթերում գրական ստեղծագործությունները հազվադեպ են տպագրվում, իսկ գրախանութներն առհասարակ մի քանիսն են։ Երիտասարդ գրող Տայիշա Աբելար։
Դե ոնց ոչ թե միակ միջոցն է, այլ շատ հարմար միջոց է իրենց ստեղծագործությունները տարածելու և կոնկրետ համացանկասելով մենք կոնկրետ նկատի ունենք երևի Facebook-ը, այո, Facebook-ը շատ հարմար միջոց է, երևի թե այո, երևի թե միակ միջոցն է։
Նա կարևորեց նաև գրական մրցույթները, նշելով, որ իր գրական ուղին սկսել է գրական մրցույթներից մեկի արդյունքում։ Իսկ ըստ Վահե Բուդումյանի համացանցը նաև գրող ընթերցողի կապը ավելի անմիջական է դարձնում։
Ինտերնետը դիտում այդ ամենատարածված գործիքն է, այն գործիքը, որը ամենաարագ է կապում գրողին իր ընթերցողի հետ, անմիջական է դարձնում այդ կապը ընթերցող գրողի հետ, առաջ պետք էր ասենք, չգիտեմ, ընթերցողը նամակ ուղարկել խմբագրություն, դա այդ ինչ-որ 10 օր անց չէ նամակը տեղ ասում, դա այդ խմբագրությունը տպել հաջորդ ամսում իր թերթը, ինտերնետ միջոցով նույն վարկյան կարող ես մեկնաբանություն գրել։
Կայքում իրենց գործերը հրապարակում են հիմնականում երիտասարդներ, որոնցից շատերը ուսանողներ են։ Բոլոր նյութերը եռամսյակը մեկ անգամ մասնակցելու են մրցանակաբաշխության, բայց հաղթողը որոշվելու է վիճակահանության միջոցով, արդարացնելով կայքի դիպված անունը։ Հարցին, ինչ իմաստ ունի այդ դեպքում մրցանակ հանձնելը, եթե այն պատահականության սկզբունքով է որոշվելու, Հովանես Իշխանյանը պատասխանեց։
Ինքը հենց այդ է նրա համարը, որ դեմ է գնում են կարծիքին, որ շնորհված է գրող լինել, էլի ոչ թե կարող ցանկացած մարդ գրի։ Իր իմաստը հենց այդ է, որ պատահական սկզբունքով են հաղթում, ոչ թե ինչ-որ մեկի կարծիքի վրա հիմնված։
Առաջին մրցանակաբաշխության ժամանակ բախտը ժպտաց մասնագիտությամբ տնտեսագետ Տիգրան Ալեքսանյանին, իսկ մրցանակը մասնակից հեղինակների կողմից կատարված ներդրումներն էին՝ խաղալիքի, սնունդի, գումարի և այլ իրերի տեսքով։
Դիտ, փող, Տիգրան Ալեքսանյանն էր կողմից գարեջուր էր բերել, այն մնաց իրան։
Հա, բանը, մի 10,000 դրամ շահ է, շատ լավ է, որտեղ ճիշտ ասած մենք միտեղ նստած էինք ու իմ լրիվ փողը, անկեղծ ասեմ, մինչև վերջին 100 դրամը ես փագեցի այնտեղ հաշիվը, շատ տարօրինակ էր, չգիտեմ ինչի, մի քանի բան եմ խմել, բայց շատ էր հաշիվը։ Գրիք փագեցի ու եկածտեղ ու մտածում եմ պիտի ընկերուցս փող ուզեմ, չնայած արդեն ուզել եմ ես երկու շպիվա առնելու համար, բայց հիմա կարամ ընկերուս պիվենների փողը հետ տամ ու մի բան ես ունենամ, լե դաժե գնամ տուն, տանեցի կասեմ ուրս, պարտեցող, վերջիվերջո կարամ ասեմ ես մի բան շահել եմ, նրանք կարան հպարտանան, չէ։
Հաղթողին նաև տրվեց դիպլոմ Աստծո շնոր խորագրով, որը հետագայում դրվելու է կայքում և յուրաքանչյուրը կարող է ներբեռնել և ունենալ Աստծո շնորը։
Դիպլոմը ավելի ուշ ստեղծվեց, երբ որ մեր ծանոթներից մեկը տենց հրապարակային ասաց, որ գրող կարող է լինել միայն այն, ով Աստծո շնոր ունի, ու մենք որոշեցինք ներառել դիպլոմը որպես Աստծո շնոր, այսինքն մենք տալիս ենք Աստծո շնոր, դու արդեն ունես, դու կարող ես գրել։
Իսկ ինչ է հարկավոր երիտասարդ գրողին այսօր Հայաստանում, հարցին Տիգրանը պատասխանեց։
Պետք է ասպարես, հա, որ ինչ-որ միտեղ ինքը հրատարակվում է, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ մեկը կարդում է, ինչ-որ մեկը թարգմանում է, ինչ-որ մեկի դուրը գալիս է կամ ինչ-որ մեկը ասում է, «Սով վերես»։ Տղեն բաբշե, չէ՞, բայց ամեն դեպքում ես իմ գրածը դնում եմ։ Ինքը պլատֆորմա է, որտեղ որ դու կարաս քո գրածը դնես։ Գրականությունը ինքը մաթեմատիկա չի, որ դու ասես ինքը ճիշտ է, ինքը սխալ է։ Ուրեմն ես մի բան գրել եմ, շատ վատ բան, շատ լավ բան, անիմաստ բան, իմաստ բան, ու ինչ որ միտեղ ինքը երևաս ամեն դեպքում լավ ես զգում քեզ, որ քո գրածը ինչ որ միտեղ կա, մեկը կարծացել է։
Ինչ այս հոբիա քո համար
դա ի՞նչ է։ Եթե կարնա ես ապրեի, եթե կարնայի գարեջուր առնեի զուտ գրելով, ուրեմն ինքը կլարնար իմ կյանքի գործը, բայց հիմա կոնկրետ համ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Max Liberty-ն ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ով, իսկ Արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաեւ կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք, գտնել Max Liberty հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։